Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Za dva sata u sedištu Srpske napredne stranke trebalo bi da bude potpisan koalicioni sporazum o vladi Srbije. Neophodno je da se postigne konsenzus o tome šta je Kosovo i kako će se država prema njemu ponašati, poručio predsjednik Srbije Tomislav Nikolić.
Ja mislim da ja nikada neću biti više predsjednik u Prištini, ali predsjednik privrednih institucija na Kosovo i Metohiji neće nikada biti predsjednik Kosovo i Mitrovice.
Tužilaštvo podiglo optužnicu protiv 12 osoba zbog paljenja američke ambasade u Beogradu 2008. godine. Svečanostima kod nas i u svetu obeležava se 156 godina od rođenja jednog od najvećih svetskih naučnika Nikole Tesle. I sutra sunčano i veoma toplo, mogući kratkotrajni pljuskovi. Najviša temperatura 38, u Beogradu 35 stepeni. Koalicioni sporazum o formiranju vlade Srbije biće potpisan u 17 sati u sedištu Srpske napredne stranke. Sporazum će potpisati stranke koje čine koalicije oko Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije i Ujedinjeni regioni Srbije. U koaliciji oko socijalista je potvrđeno da su sva sporna pitanja sa liderom partije penzionera Jovanom Krkobabićem rešena na sastanku Dačića, Krkobabića i Markovića. Đurđica Dragaš.
Dočeka smo i to. Posle 66 dana nagađanja, analiziranja, pregovaranja i velikog obrta, Srbija će izgleda dobiti vladu. Sporazum koji bi to trebalo da omogući potpisat će lideri koalicija koje su prethodnih dana intenzivno pregovarale. Ipak, da sve ne prođe glatko i dosadno, pobrinula se partija Ujedinjenih penzionera. Jučerašnjom odlukom da ne potpiše sporazum dok, kako je saopšteno, ne dobije ravnopravan tretman u budućoj vladi. Usledio je međutim sastanak lidera koalicije okupljene oko SPS-a, pa je srušena i posljednja prepreka formiranju srpske vlade. Ne otkrivajući kako je problem rešen, jedan od učesnika sastanka, lider Jedinstvene Srbije Dragan Marković, demantovao je medijske navode da je PUPS tražila više resora.
Nije baš onako kako mediji danas pišu, da je PUPS zahtevao ne znam koliko ministarskih mesta, mislim da to nije tačno, ali evo danas konačno građani Srbije će saznati koji su to programski ciljevi i ja očekujem da će veoma brzo biti formirana vlada Republike Srbije.
Lider Nove Srbije Velimir Ilić potvrdio je da su tokom noći u koalicioni sporazum unete neke, kako se izrazio, sitnije izmene i da sada ne postoje nikakvi razlozi da on ne bude potpisan. Ilić kaže da suštinu tog dokumenta čine državni i politički ciljevi, a ne personalna rešenja.
Ovo je platforma našeg udruženja, ovdje je sve definisano, sve se zna, sve se vidi, tačno znamo gdje se nalazimo u ovom momentu i tačno zna se i stanje budžeta i stanje. Sve je, znači, transparentno. E sad, personalno, naravno, će se podeliti. To je i najmanje bitno i ja mislim da će se naći rješenja i da neće biti nekog velikog nezadovoljstva. Dobro, uvek ima, znate kako, dele se dva brata sutra pa se posvađaju ko šta će kome, ali ovdje će biti sve u najboljem redu.
Ilić je ipak otkrio da će biti ministar u budućoj vladi, a očekuje da će voditi resor sličan onome kada je bio ministar za kapitalne investicije. Iako su pojedini mediji, pozivajući se na nezvanične izvore, već sastavili vladu, konačan spisak svih članova Dačićevog kabineta očekuje se do 24. jula. Taj datum učesnici pregovora označili su naime kao rok do kojeg bi Nemanjina 11 trebalo da dobije nove stanare.
PUPS-ovo zatezanje oko potpisivanja koalicionog sporazuma jasno je pokazalo da je i ovoga puta kod formiranja vlade za stranke najvažnija raspodela resora. Ocenili su u našoj emisiji Talasanje sociolog Jovo Bakić i novinar Miša Brkić. Oni upozoravaju da članovi budućeg kabineta uopšte ne govore o tome na koji će način rešiti duboku ekonomsku krizu koja preti da zemlju dovede do bankrota. Davorka Tešić.
Već viđeno, zemlja u nesagledivoj ekonomskoj krizi, a članovi buduće vlade merkaju koji bi im resor najbolje stajao. Tako sociolog Jovo Bakić gleda na zahteve koje je PUPS ispostavio vladajućoj koaliciji kako bi bila formirana skupštinska većina.
To je tvrđenje pazara. I to je sa stanovišta političara normalno ponašanje. Pa oni se zato bave politikom. da bi učestvovali u vlasti, da bi u skladu s tim imali nešto slasti, masti, časti, to tako ide, samo što je kod nas to hipostazirano, kod nas je se politika svela na to i to je taj problem, kada se politika svede na raspodelu funkcija.
Problem je što bi među tim funkcijama trebalo da budu i one koje se odnose na penzioni sistem i resor rada i socijalne politike, gde su neophodne ozbiljne reforme. PUPS nema snage ni volje za to, smatra ekonomski novinar Miša Brkić. Kaže da mu buduća vlada ne uliva poverenje, jer niko od njenih članova ne govori o tome kako će izbeći bankrot koji ozbiljno preti Srbiji do kraja godine.
Šta ćete prvo da uradite kad formirate vladu? Hoćete podignete PDV? Da li mora da prodajete porodičnu srebrninu? EPS, ne znam, komercijalnu banku, Telekom. Možete li da uštedite na drugi način da ne prodajete tu srebrninu? Dakle, ja očekujem da to čujem, a onda mi izađe Krkobabić i kaže pa mi se u stvari rondamo ko će da uzme koji resor.
I to u situaciji kada do kraja godine samo za pokrivanje rupe u budžetu i servisiranje duga treba osigurati čak 3 milijarde evra.
To mi ne možemo da zaradimo za godinu dana. Do kraja godine to, tih para treba. Nema ih nigde. Da ih zajmimo, nemamo gde da ih zajmimo. Da štampamo pare, može, ali šta ćemo raditi s inflacijom?
Ja se najviše bojim da bi tome nova vlada mogla da pribegne.
A ukoliko tome pribegne, upozoravaju Brkić i Bakić, doći će do nekontrolisane inflacije, odnosno krađe svih građana, posebno onih najsiromašnijih.
Da buduću vladu čekaju ozbiljni ekonomski problemi, upozoravaju i stručnjaci iz Ekonomskog instituta. Kažu, udarili smo u zid i neophodan je novi aranžman sa MMF-om. Stalni predstavnik te finansijske organizacije u našoj zemlji, Bogdan Lisovolik, tvrdi Srbija je na opasnoj granici zaduženosti. Nataša Ćimović.
Nivo javnog duga Srbije, koji je trenutno iznad zakonske granice 45% bruto domaćeg proizvoda, veoma je zabrinjavajući, upozorava MMF. Isto misli i ekonomista Stojan Stamenković.
Ja ne znam šta će oni da rade. Sad taj javni dug raste, pa će neko da kaže da neke zemlje druge imaju nivo toga duga 80%. Jeste, ali te zemlje imaju imovinu, preduzeća na kojoj može da se računa sa otplatom tog duga. Šta mi možemo da prodamo još?
Stanje u ekonomskim odnosima sa inostranstvom preti da Srbiju suoči sa krizom servisiranja spoljnog duga i sa potrebom da taj dug ponovo bude reprogramiran ili čak delimično otpisan. To jedino može da uradi MMF i zato nam je neophodan novi aranžman kao i niz drugih mera i reformi, kaže stručni saradnik Ekonomskog instituta Miladin Kovačević.
Cilj dugoročnih reformi u javnom sektoru, pa i ovih kratkoročnih mera koje podrazumevaju i restrikcije i povećanje budžetskih prihoda, jeste da se izbegnu te surove mere, odnosno, kako ja to kažem, reforme na nož. Kao što su, recimo, smo vidjeli u Grčkoj ili ne znam. Dakle, čitava ta inercija nereformisanog javnog sektora je dovela do situacije koju sada možemo okarakterisati kao situacija pred zidom.
Da ne bi udarili glavom u zid, dosta je više zamajavanja, smatra profesor Stamenković.
Da radim, ali ja, šta ja da radim? Ja samo mogu da čekam. Pre dva meseca sam rekao, kad su izbori bili, napisao sam to. Najvažnija stvar da se vlada formira promptno. Oni razvlače to evo već 2,5 meseca. Nemam poruku za ovu vladu. Kad me pitaju, onda ću da razmislim o poruci.
Dakle, za početak, glavna poruka ekonomista političarima je formirajte vladu što pre i počnite već jednom da radite.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da je poljoprivreda najveća razvojna šansa zemlje i da će Srbija, ako bude imao saradnike u vladi Srbije, napredovati brže nego što je propadala.
Nikolić je novinarima posle razgovora sa poljoprivrednicima u Melencima rekao da je potrebno stvoriti uslove da agrarni budžet bude prilagođen onome što Srbija traži od seljaka, ali i da seljacima dosta toga obezbedi besplatno. On je dodao da Srbija treba da proizvede hranu za sopstvene potrebe, ali i za strana tržišta.
U razgovoru sa novinarima predsjednik Nikolić je potvrdio da je planirano da generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon 23. jula posjeti Srbiju. Ban Ki-moon planira da obiđe i Kosovo, a u toj posjeti Srbija će morati da zauzme jedinstven stav, kaže predsjednik Nikolić. Javlja Zorica Sinadinović.
Predsjednik Srbije još jednom je rekao da nam je potreban konsenzus o Kosovu i Metohiji, što znači zauzimanje zajedničkog stava o pitanju do koje mere privremene institucije na Kosmetu mogu da obavljaju vlast i koje su granice iza kojih država može da stane.
Ja mislim da ja nikada neću biti više predsjednik u Prištini, ali predsjednik privremenih institucija na Kosovu i Metohiji neće nikada biti predsjednik Kosova i Mitrovice.
Povodom najave da će Ban Ki-moon posjetiti Kosovo koje nije članica Ujedinjenih nacija, Nikolić je naglasio da je potrebno da se on izjasni da li obilazi samo predstavnike Ujedinjenih nacija ili želi da posjeti nezavisnu državu. Nikolić je dodao da je potrebno postići konsenzus i vlasti i opozicije o tome šta je Kosovo i kako će se država ponašati i da nema novih uslova u vezi sa tim.
A znate, kako možete da očekujete novi uslov kad postoji stalno u vazduhu uslov da Srbija uspostavi dobre odnose sa susednom državom Kosovo. Dalje od toga ne moraju ništa ni da nam crtaju, ni da nam pričaju. Želja onih koji su priznali nezavisnost Kosova i Metohije je da ta nezavisnost bude potpuna. A želja nas koji to ne prihvatamo, a narod nas je izabrao, je da to se nikad ne ostvari.
Potrebno je, dodaje predsjednik, sesti za sto kako bi se približili stavovi, jer od razgovora koji se vode dok smo kilometrima udaljeni nema ništa.
Poseta Ban Ki-moona Srbiji još nije potvrđena, a konačan raspored znaće se u narednih 10 dana, rekao je stalni koordinator Ujedinjenih nacija u Srbiji William Infante posle predstavljanja godišnjeg izveštaja UN-a za Srbiju. Šef srpske diplomatije Vuk Jeremić ocenio je da će poseta generalnog sekretara najveće svetske organizacije biti značajan događaj i za Srbiju i za ceo region i da će pokazati da je Zapadni Balkan mesto od strateškog značaja za bezbednost šireg regiona Evrope.
Generalni sekretar je dobrodošao, blisko ćemo sarađivati kao zemlja, sa njim i sa njegovim sekretarijatom, ja lično ću isto tako blisko sarađivati u Njujorku. To se tiče rasporeda, eventualnog rasporeda generalnog sekretara u Srbiji, on je dobrodošao u bilo koji deo Srbije, uključujući i na teritoriju autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, koja je po Ustavu Srbije, a i u skladu sa rezolucijom 1244 sastavni deo naše države.
Jeremić je izjavio da će na funkciju predsjedavajućeg i Generalnoj skupštini u Njujork otići s budžetom s kojim se bude složila nova vlada koja će doneti konačnu odluku. Na spekulacije medija da bi novi ministar spoljnih poslova mogao da bude profesor Leon Cohen, Jeremić je rekao da bi to bilo najbolje moguće rješenje u ovako teškoj spoljno-političkoj situaciji za Srbiju i ceo svet.
U danu kada očekujemo dogovor o novoj vladi, saznajemo da je 8 stranaka za izbore održane 6. maja potrošilo više novca nego što je dobilo iz budžeta i prikupilo od donacija, a najveći minus od 324 miliona dinara iskazali su Ujedinjeni regioni Srbije. Programski direktor transparentnosti Nemanja Nenadić kaže da je veliko pitanje na koji način će taj problem biti rešen, jer šta god da te stranke urade sada kako bi prikupile sredstva za pokrivanje minusa stvorenog u izbornoj kampanji, napravi će prekršaj. Milenko Marković.
Najveći deo prijavljenih prihoda stranaka stigao je iz budžeta, 56%, krediti iznose oko 30%, dok je ostatak prispeo od donacija privatnih i pravnih lica kao i iz sopstvenih sredstava. Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija kaže da se za četvrtinu potrošenog novca ne zna odakle dolazi, ali da tome treba dodati i oko 20% prihoda iz kredita.
U apsolutnim iznosima od tih nekih 1.900.000.000 dinara koliko su prijavile troška stranke na predsjedničkim i parlamentarnim izborima, oko 1.000.000.000 mi znamo sada poreklo, a ovih 900 miliona se praktično nalazi u nekoj neizvesnoj zoni.
Krediti su za Nenadića naročito sporni jer su ih odobravale i banke koje su delimično u vlasništvu države, a zakon jasno zabranjuje državnim preduzećima da finansiraju političke stranke.
E pa i te banke su nekakva preduzeća, a mi imamo ovde u izveštajima stranaka Razvojnu banku Vojvodine i Komercijalnu banku kao banke koje su odobravale kredite za finansiranje kampanje.
Ujedinjeni regioni Srbije su prvi na listi koalicija po novčanom minusu. Dinkićeva grupacija je potrošila 324 miliona dinara više nego što je imala, a na drugom mestu je Preokret sa 169 miliona dinara. Oko 3/4 celokupnog novca stranke su koristile za oglašavanje na televiziji.
Tužilaštvo je podiglo optužnicu protiv 12 osoba zbog paljenja ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu 2008. godine, saznaje RTS.
Njima se na teret stavlja krivično delo izazivanja opšte opasnosti. Osumnjičeni su 21. februara 2008. po završetku mitinga Kosovo je Srbija zajedno sa većom grupom nepoznatih osoba kamenjem, bakljama i drugim predmetima gađali ambasadu Sjedinjenih Američkih Država. Tada je poginuo student Zoran Vujović iz Novog Sada koji je izbegao sa Kosova 1999. godine.
Slušate novosti dana. U nastavku emisije povodom 156 godina od rođenja Nikole Tesle podsjećamo na njegovo vizionarstvo. On nije bio samo čovjek 20. nego i 21. veka.
Zamišljao u stvari svet u kome će moći da se prenosi muzika, znakovi, dokumenti, govori o GPS sistemu.
Istraživali smo i da li u redu da se u testu opšte kulture za Brucoše nađe pitanje o sadržaju pesme Jelene Karleuša.
Ali je strašna nepravda da neko bude eliminisan sa fakulteta zato što ne zna o čemu peva Jelena Karleuša.
Pre svega ovoga još jednom vesti dana. Za nešto manje od 2 sata u sedištu Srpske napredne stranke trebalo bi da bude potpisan koalicioni sporazum o vladi Srbije. Neophodno je da se postigne konsenzus o tome šta je Kosovo i kako će se država prema njemu ponašati, poručio predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Tužilaštvo podiglo optužnicu protiv 12 osoba zbog paljenja američke ambasade u Beogradu 2008. godine. I sutra sunčano i veoma toplo. Mogući i kratkotrajni pljuskovi. Najviša temperatura 38, u Beogradu 35 stepeni. Ministri financija Eurozone dogovorili su se kasno sinoć o financijskoj pomoći Španiji, javlja Nataša Jokić.
Premijer Luksemburga Jean-Claude Juncker, predsjednik Eurogrupe koja okuplja ministre financija 17 država Eurozone, najavio je da je postignut politički dogovor o pomoći španskim bankama, koji će omogućiti da im se do kraja mjeseca ubrizga 30 milijardi evra. Kamate na španske pozajmice ponovo su skočile na 7%, što je na dug rok neizdrživo. Eurozona stavila je na 100 kovertu ukupno 100 milijardi evra za jačanje španskih banaka koji će biti korišteni prema potrebama. Ministri su se složili da Španiji do 2014. umjesto 2013. godine produže rok za svođenje državnog deficita na 3% od ukupnog društvenog proizvoda. Madrid će za uzvrat do kraja mjeseca predstaviti plan uravnotežavanja svojih financija za narednih godinu dana. Ministri financija Eurozone su također razmatrali situaciju u Grčkoj. Neće biti sljedeće rate pomoći Grčkoj sve dok Eurogrupa ne konstatuje da je program financijskog i ekonomskog oporavka ponovo aktiviran. Novi grčki premijer Antonis Samaras dobio je prošle nedelje podršku u parlamentu za politiku čiji je ključni element privatizacija. Odluke Eurozone za Grčku i Kipar tako su pomerene za septembar.
U Francuskoj je okončana drama pošto je naoružani muškarac oslobodio sve taoce koje je uzeo u jednoj školi u predgrađu Pariza. Hroniku događaja u svetu pripremio je Srđan Savić.
Talačka kriza u školskom kompleksu 4 km južno od Pariza počela je kada je 30-godišnji muškarac uz pretnju pištoljem zarobio nekoliko dece koje su pohađala letnje aktivnosti, a zatim ih je oslobodio u zamenu za jednog roditelja. Posle pregovora sa policijom pustio je i roditelja, posle čega je uhapšen. Identitet, motivi i zahtjevi otmičara nisu poznati. Sva deca u školskom kompleksu su nepovređena. Američki državni sekretar Hillary Clinton pozvala je na dijalog sve strane uključene u političku krizu u Egiptu. Vojni savjet koji je upravljao državom posle svrgavanja Hosnija Mubaraka raspustio je u junu parlament posle ocjene Vrhovnog suda da je trećina poslanika nelegalno izabrana. Novoizabrani predsjednik, islamista Mohamed Morsi, doneo je dekret kojim se poništava odluka suda i pozvao je donji dom egipatskog parlamenta da se danas ponovo okupi. Međunarodni izaslanik za Siriju Kofi Annan izjavio je da Iran mora da bude deo rješenja za krizu u susjednoj Siriji, kao i da je Teheran ponudio podršku za okončanje sukoba. Sjedinjene Američke Države i protivnici režima Bašara al-Asada odbacuju bilo kakvu ulogu Irana. Bivši vođa pobunjenika Demokratske republike Kongo, Thomas Lubanga, osuđen je pred Međunarodnim krivičnim sudom u Hagu na 14 godina zatvora zbog regrutovanja dece vojnika u sukobima pre 10 godina.
Vraćamo se vestima iz naše zemlje.
Na autoputu kod Bubanj potoka u blizini naplatne rampe jutros je poginuo 55-godišnji radnik koji je radio na popravci kolovoza. Radnika je udario kamion koji je unazad vozio njegov kolega.
Poslednjih dana mnogo se govorilo o gužvama na autoputu u vreme vikenda, kao i o radovima na deonici kroz Beograd. U Putevima Srbije, menadžment ovog javnog preduzeća pokušao je na današnjoj konferenciji za novinare da da odgovor na pitanje zašto se čekalo i po 2 do 3 sata na suncu u koloni kod Niša i otkud intenzivni radovi usred turističke sezone, zabeležio Borislav Vučitić.
U subotu je kroz naplatnu stanicu Najs prošlo 18.846 vozila i nije bilo gužve, a u nedelju 15.878, kada se čekalo i 2 do 3 sata. Direktor Puteva Srbije Zoran Drobnjak to objašnjava ovako.
Državnici Turske su spavali na raznim odmališta od Buban potoka do Niša i oni su u jednom trenutku istovremeno krenuli ka Nišu dole i došli na Najsu gde se skupilo oko 12.000 koliko vozila bilo i bio taj red.
Kada su u pitanju radovi na autoputu kroz Beograd od 28 km, 21 km je završena, do kraja avgusta će biti gotovi preostale deonice. Na naše pitanje da li su rokovi pomerani, direktor Drobnjak je odgovorio.
Bio je rok godinu i pol dana, istekao je rok još prošle godine, ali sticajem okolnosti zbog baš velikog saobraćaja kroz Plansko Beograd, zato smo tako kasnimo i nismo završili rehabilitaciju zbog rehabilitacije Gazele i tu smo malo sa strane radili, znate, nisu bili blizu Gazele, tako da ne bi onda bio, tek bi onda bio haos.
Profesor saobraćajnog fakulteta Milan Vujanić slaže se da je za putara najbolje da rade usred leta, ali ima i drugih rešenja.
Posebno bih zabranio u vreme odlaska i povratka sa godišnjih odmora da se rade radovi. Imamo mi i pre odlaska na godišnje odmore dovoljno vremena da radimo, a imamo i normalno kad se vratimo sa odmora.
Već narednog vikenda očekuje se intenzivniji saobraćaj na koridoru 10, a veliki talas krajem jula i početkom avgusta. Treba posjetiti da je maksimalna propusna moć naplatne stanice Bubanj Potok 2350 vozila na sat, a kroz najsih u toku jednog sata može proći 1800.
Slušate novosti dana. Policija je uhapsila 9 osoba zbog davanja i primanja mita, zloupotrebe službenog položaja i falsifikovanja diploma srednjih škola.
Uhapšeni su direktor tehničke škole u Smederevu, referenti profesor u toj školi, profesor saobraćajno-tehničke škole u Zemunu i posrednici u tom poslu. Oni su osumnjičeni da su od 2008. do 2012. godine organizovali kupoprodaju lažnih diploma srednje tehničke škole u Smederevu. Prema dosadašnjim saznanjima, kriminalna grupa je falsifikovala oko 500 diploma koje su naplaćivali po ceni od 1000 do 3000 evra. Utvrđeno je da su sakupili oko 1 milion evra, a da je tehnička škola oštećena za oko 25 miliona dinara. Policija traga za još 2 osobe umešane u taj slučaj.
Filozofski fakultet u Nišu pokrenuće postupak za ukidanje testova opšte informisanosti, a profesori koji su radili na ovogodišnjem testu zbog pitanja koji se biblijski gradovi pominju u pesmi Jelene Karleuše, bit će novčano kažnjeni, izjavio je dekan tog fakulteta Goran Maksimović. Za Ministarstvo prosvete pomenuto pitanje nije sporno. Stručnjaci međutim smatraju da ceo slučaj ukazuje na zabrinjavajuće stanje u društvu i otvara pitanje šta je opšta kultura. Ida Maričić.
Dekan Filozofskog fakulteta u Nišu Goran Maksimović priznaje da se i ranije dešavalo da poneko pitanje u testovima opšte informisanosti bude neprimereno, ali smatra da je sa Karleušom stanje kulminiralo i da je Dara prevršila meru. On posebno ukazuje da se takvim pitanjem upućuje pogrešna poruka kandidatima kakav je profil studenata poželjan na grupi za filozofiju i kaže da je sasvim sigurno da prednost ne mogu da imaju oni koji slušaju folk muziku. Državni sekretar u Ministarstvu prosvete Radivoj Mitrović u celom slučaju ne vidi ništa sporno.
Ja se ne bi upuštao u to da li je primereno. Očekivati od države da se izjašnjava o tim suptilnim pitanjima ovde, u stvari suština svakako nije ugrožena, jer se radi o istorijskim gradovima koji su stavljeni u kontekst nekih aktuelnih dešavanja. Mi često stavljamo glavu u pesak i o nekim aktuelnim pitanjima ili nećemo da razgovaramo ili razgovaramo sa prezirom, a činjenica je da mnogo ljudi upravo gleda ovakve televizije i zato živimo u ovakvom vremenu.
Sa druge strane, socijalni psiholog Dragan Popadić smatra da stavljanje pitanja takve sadržine u test opšte kulture ukazuje na zabrinjavajuće stanje u društvu.
Očigledno je moguće takve stvari pitati buduće potencijalne studente, ali je to strašna nepravda da neko bude selekcionisan ili eliminisan sa fakulteta zato što ne zna o čemu peva u svojim pesmama Jelena Karleuša. Mislim da je ovo simptom jednog zabrinjavajućeg stanja u našem društvu, da uverenja poluobrazovanog sveta o tome šta je opšta kultura, da su ta uverenja doprla i do univerzitetskih profesora i do onih koji rade na fakultetu i da oni počinju da dele stavove obrazovanog sveta, da je to ono što bi mladi trebali da znaju i što treba da utiče na njihovu selekciju prilikom upisa na fakultet.
Na sporno pitanje, inače, nijedan od studenata nije znao da odgovori da su u pitanju Sodoma i Gomora.
U svetu se obeležava 156 godina od rođenja Nikole Tesle, a kod nas u njegovu čast i Dan nauke. Čovek koji je izumeo 20. vek, kako se često kaže, nesumnjivi genije čije delo je promenilo svet, poslednje godine života proveo je po njujorškim hotelima uz sopstveni izbor da živi od skromne penzije koju mu je dodelila jugoslovenska vlada i bavi se istraživanjima u skladu sa svojim mogućnostima, koje su osim financijski bile nemerljive za čovečanstvo, beleži Nataša Ćuković.
Svet je osvetljen zbog njega, čoveka koji je imao sposobnost da u mislima stvori preciznu sliku pronalaska pre nego što ga napravi. Prema biografskim zapisima, životni put odredila mu je kolera, bolest zbog koje je uspeo da od oca izmami obećanje da ga umesto na bogosloviju pošalje na studije tehnike. A onda ide Graz, Prag, Budimpešta, Pariz, Strasbur i konačno Njujork. Više od 700 patenata, eksperimenti sa X zracima, kosmička zračenja, bežični prenos energije i sve to smešteno u davni 19. vek, a ipak Tesla je i sada čovek budućnosti. Onoliko brzo koliko se čovečanstvo razvijalo, tako je i bilo spremno da shvati njegova dela. Od indukcionog motora na izmenične struje početkom 20. do toga da sada svet razume bežični prenos energije. To je, kako kaže direktor muzeja Nikola Tesla, Vladimir Jelenković, bila njegova vizija interneta.
Dakle, zamišljaju u stvari svet u kome će moći da se prenosi muzika, znakovi, dokumenti, da će mornari bilo gde se nalaziti na moru moći da određuju tačno svoju poziciju. Dakle, govorio je o GPS sistemu, govorio je o prenosu svih mogućih, da kažem, dokumenata i svega faksova, kontakata na berzi, o slobodnoj energiji koja danas prati Teslu na milionima sajtova je ono što ljudi žele da realizuju. Dakle, bežični prenos energije koju niko ne bi naplaćivao.
Poznavalac Teslinog dela, profesor Velja Abramović, kaže da je Tesla prvi koji je shvatio da tehnologiju vodi duh i da je nauka u suštini ukorenjena u najdublju duhovnost.
Mi se ne bavimo Teslinim idejama, a bavljenje Teslinim idejama podrazumeva naučni tim i podrazumeva objavljivanje i stavljanje na uvid celokupne dokumentacije naučne Tesline koja ima nekih 60.000 naučnih dokumenata koji su ne samo neproučeni, nego oni nisu pre svega ni shvaćeni.
Svet ponovo otkriva Teslu, ali možda će tek kada bude spreman shvatiti još neki njegov pronalazak, kao što sada razume svet bez žica. Teslin rođendan se u 8 američkih država obeležava kao državni praznik. Na svim javnim zgradama u to ime ističe se zastava, a u školama se jedan čas posvećuje Teslinom životu i delu.
O životu i delu Nikole Tesle večeras opširnije u emisiji Večera zajedno na našem programu u 21 čas. Slede vesti sporta.
Olimpijski komitet Srbije jednoglasno je odlučio da zastavu Srbije na otvaranju igara u Londonu nosi teniser Novak Đoković. U obrazloženju se navodi da će Đoković nositi zastavu Srbije na otvaranju olimpijskih igara zato što je na prošlim igrama osvojio bronzanu medalju, pobedio je na 5 Grand Slam turnira, a prošle godine je proglašen za najboljeg sportistu sveta.
U Barseloni je danas počelo svetsko juniorsko prvenstvo za atletičare. Stevan Kovačević.
Šampionat je dobro počeo za nas. U prepodnevnim kvalifikacijama Marija Vučenović je izborila finale u bacanju koplja. Hitnula je ovu atletsku spravu 52 metra i 50 cm. Zauzela treće mesto u svojoj grupi i izborila učešće među 12 najboljih na svetu. Inače, norme koje je propisala Svetska atletska federacija bile su više nego zahtevne i samo najbolji stekli su pravo učešća u Barseloni. Otuda i raduje činjenica da u glavnom gradu Katalonije imamo brojan tim koji čine juniori Miloš Raović 400 metara, Nemanja Kojić 800 metara, Nikola Čanković disk i Dino Dodig Višeboj i juniorke Amela Terzić i Teodora Simović ponikle na krosu RTS-a 1500, a Terzićeva još i 3000 metara. Marija Stambolić 800 metara, Sara Savatović kladivo i Marija Vučenović koplje. Naravno, najviše se očekuje od Novopazarke Amele Terzić. Ona je prošle godine na juniorskom šampionatu Evrope ušla u istoriju tog takmičenja sa dve pobede, to jest dve zlatne medalje, na 1500 i 3000 metara. Sada, ako iskaže dobru formu, opet može da konkuriše za najviši plasman, pa čak i za jednu od medalja, pre svega na 3000 metara. Što se ostalih tiče, očekuju se njihovi najbolji rezultati, a ako ih ostvare, većinu ćemo vidjeti u finalu, baš kao i Mariju Vučenović u bacanju koplja.
Trenutno je najtoplije u Nišu 35 stepeni, u Kragujevcu je 34, Beogradu 33, a Novom Sadu 29 stepeni. Predsjednica Skupštine grada Novog Sada Aleksandra Jerkov posle konsultacija sa predsjednicima Skupština opština nekoliko vojvođanskih gradova apelovala je na nadležne organe da zbog tropskih vrućina u Vojvodini proglase vanrednu situaciju.
Ona je taj zahtev uputila ministru unutrašnjih poslova Ivici Dačiću i načelniku sektora MUP-a za vanredne situacije Predragu Mariću. Vanredna situacija ne znači da ima mesta za bilo kakvo uzbunjivanje javnosti, već samo znači bolju organizaciju nadležnih službi. Kako bi svakodnevni život bio olakšan u danima visokih temperatura, navela je Aleksandra Jerkov u pismu Dačiću i Mariću.
Sva javna preduzeća i službe u Beogradu redovno funkcionišu, tako da još nema razloga za proglašenje vanredne situacije zbog visokih temperatura, izjavila je načelnica Beogradske uprave za vanredne situacije Sanja Žugić-Vuksanović. Ona je rekla da su problemi koje stvaraju tropske temperature razmatrani na današnjoj sednici gradskog štaba i da će se situacija svakodnevno pratiti. Da čujemo kako nas vreme očekuje sutra.
Sutra je sunčano i veoma toplo, mestimično mogući kratkotrajni pljuskovi, vetar slab promenljivog pravca. Jutarnja temperatura od 15 do 24, najviše dnevna od 24 do 38 stepeni. I u Beogradu sunčano i veoma toplo, jutarnja temperatura 24, najviše dnevna 35 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Predrag Urošević, spiker Dragan Vučilić, producent Svetlana Stevanović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.